Langetame korraks endi pead. Meie hea taevan isa, ma tahan paluda, et sa oleksid nüüd meie keskel, et sa juhiksid seda sõnumit, et sa annaksid meile avatud südameid ja aitaksid, et me jõuaksime sammukese sinule lähemale. Palun seda Jeesuse nimel, aamen. Tervitused kõikidele koguduse liikmetele, sõpradele ja külalistele. Ma soovin teile Jumala armu ja rahu. Täna on mul taas võimalus seista siin teie ees ja jagada mõtteid nende asjade kohta, mis mind ennast on kõnetanud ja sellel Jumalat paremini tundma õppimise teekonnal ehk saatnud. Minu tänane mõtisklus ei pruugi võib-olla nii mõnelegi inimesele teoreetilise poole pealt olla midagi nii väga uut. Ja mõnes mõttes ei ole ka minu jaoks midagi nii väga uut. Aga mul on olnud võimalus kõrvalt näha, kuidas need teoreetilised mõtted on saanud praktikaks, selle praktika äärmuslikul kujul kohati. Ja see on jätnud mulle oma jälje. Ja selle tõttu ma soovin täna neid mõtteid ka teiega jagada. Ma olen tänaseks teemasalmiks valinud Matteuse evangeeliumist 25. peatükist salmi 23. Ta isand lausus talle, tubli sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle, mine oma isanda rõõmu peole. Umbes pool aastat tagasi ma seisin siin samas puldis teie ees ja jagasin oma mõtteid teemal, et mis on Jumala plaan meie eludes. Ja selle mõtiskuse käigus ma tegelikult esitasin ka küsimuse, et mis on see missioon, mis Jumalal on minu jaoks plaanis. Mul ei ole sellele küsimusele jätkuvalt kindlat vastust selles suhtes, et ma ei saa ütelda, et Jumalal on plaan saata mind Kongo metsade vahele kirikut ehitama. Aga ma olen selle küsimuse teatud mõttes suutnud enda jaoks tegelikult lahendada ja ma tahan seda täna teatud mõttes seda lahenduskäiku ka teiega jagada. Õpetussõnade raamatus 15. peatükis ja 22. salmis on öeldud, et nõupidamiseta nurjuvad kavatsused, aga lähevad korda paljude nõuandjate abiga. Ehk siis selle küsimuse lahendamine ei saabunud minuni selliselt, et ma ühel hommikul ärkasin üles ja olin ära lahendanud küsimuse, et mis on elu mõte, vaid ma olen selleni jõudnud nii-öelda paljude nõuandjate abiga. Möödunud nädal alguses ma tulin tagasi Rumeeniast, kus mul oli eesõigus osaleda OCI ülemaailmsel konverentsil. See kestis 4 päeva, kolmapäevast kuni siis laupäeva õhtuni. Ma usun, et paljudel on kindlasti küsimus, et mis asi see OCI on. Eks siis eesti keeldena öelduna siis OC ja I tähed. See tähtede kombinatsioon ei ole Eestis võib-olla väga palju laiemat tähelepanu leidnud. Ja mõnes mõttes võib öelda, et sellel põhjusel ma ise ka täpselt ei teanud, kuhu ma sattunud olen või et mis üritusega on tegemist. Aga et oleks selge, millest ma räägin, siis need tähed O, C ja I on inglise keeles pikalt välja öelduna Outpost Centers International. Tõlkes võiks siis olla midagi sellist, et tugipunktide rahvusvaheline ühendus. See nimi iseenesest laiemas plaanist tuleneb tegelikult mõneti Ellen White'i öeldust või kirjutistest. Ellen White on öelnud, et inimeste evangeliseerimiseks oleks hea luua linnadesse mõjukeskusi ja linnast väljapoole siis tugipunkte, kust siis on võimalik linnadesse sõita inimesi evangeliseerima. Ja neid tugipunkte kasutada siis ka missionäride treenimiseks või nad olgu siis teatud mõttes ka mingid tervisekeskused või midagi sellist. Ja need, see tugipunkt inglise keeles ongi nii-öelda Ellen White'i ingliskeeldes on kasutatud outpost, ehk siis sisuliselt klapib selle organisatsiooni nimega, ehk siis outpost centers, ehk siis juba tugipunktide ühendus. Olemuselt on tegemist adventkirikuga koostööd tegeva katusorganisatsiooniga, mis koondab kokku lihtliikmete poolt organiseeritud ja eestveetavaid missioniprojekte ning ettevõtmisi. Ja nende ettevõtmiste peamine eesmärk siis tegelikult ongi missionitöö tegemine ja evangeeliumi viimine uute inimesteni. Need ettevõtmised võivad olla väga seinast seina. Nende inimeste hulgas seal oli väga palju oli tervisekeskuste esindajaid. Seal oli inimesi, kes siis pidasid kas mingisugust poodi, täisväärtusliku toidu poodi või restorani. Oli meediatööd tegevaid organisatsioone ja väga palju oli ka selliseid mõnes mõttes missioniprojekte, kes siis reaalselt rajavad meie jaoks kaugetes kohtades koole või kirikuid. Ja see üritus Rumeenias oligi siis selle katuse organisatsiooni ülemaailmne kokkutulek, kuhu oli tulnud kokku inimesi igast maailma nurgast. Ma täpselt arvu ei oska ütelda, aga väidetavalt oli seal üle 300 inimese. See üritus sihesest toimub üle 2 aasta, aga see ürituse nii-öelda asukoht tegelikult on rotatsioonis, see toimub siis erinevates maailmajagudes ja Euroopa piirkonnas toimub see siis kord 10 aasta jooksul. Ehk siis mõnes mõttes võib ütelda, et mul sellega kõigega natukene vedas, et ma ei pidanud kuskile kaugele Afrikasse sõitma, mida ma tõenäoliselt ei oleks ette võtnud, vaid see oli siin, ütleme nii-öelda, Euroopa mõistes haarde ulatuses. Et võib lausa väita, et see oli juhus, et nii läks, aga paraku ma sellistesse juhustesse eriti ei usu. Üritus ise oli olemuselt lihtne, olid jutlusetunnid, töötoad, aga kõige suurem osa ajast selle 4 päeva jooksul kuulus lihtsalt sellele, et istuti pingis ja kuulati erinevate missioni organisatsioonide raporteid selle kohta, kust nad on, mida nad teevad ning kuidas neil läheb. Samuti oli ka tegelikult väga palju aega kulus erinevate inimestega suhtlemisele ja nii-öelda sellise suhtlusvõrgustike loomiseks oli ka päevakavades olid eraldi ajad isegi kirjas. Kui ma olen enda puhul mõtelnud kõige suursugusemale Jumala plaanile oma elus, siis ühe variandin on mul kuskil kuklas alati olnud ka see siuke utoopiline ettekujutus sellest, kuidas ma olen kuskil Aafrika džunglis, ühe käega võitlen madude ja moskiitudega ja teise käega tassin ehitusmaterjali, et kooli või kirikut püsti panna. Ja Rumeenia säkitselt oli mul tegelikult võimalus olla samas seltskonnas just selliste inimestega, kes sellised asju on ka päriselt teinud. Ja nii mõnegi inimesega sai pikemalt räägitud ning võib öelda, et ma nendest jutuajamistest õppisin päris palju. Ma tahaksin siin kohal keskenduda 2 aspektile või punktile, mis ma nende erinevate jutuajamiste käigus minu jaoks eriliselt välja joonistus. Esiteks, Jumalal on iga inimese jaoks valmis mõeldud just selline plaan, mida just see inimene oma oskuste ja teadmistega suudab ellu viia. Üks härra, kes, ma nüüd ei mäleta, kus ta need lastekodusid püsti pidas, kuskil Lõuna-Ameerikas, tema väitis selle kohta isegi, et igal inimesel on asju, mida ainult tema suudab ellu viia, just selliselt nagu see kõige parem oleks. Sest et iga inimene on unikaalne, olles kombinatsioon oma iseloomust, oma oskustest ja teadmistest. Ja siin võib tuua ka näite, et iga ühel on neid inimesi, kellele just nemad saavad olla kõige paremini tunnistuseks või on mingisugused ülesanded, mis just sobivad nende hariduse või oskustega. Esimese Saamueli raamatus 17. peatükis on meil jutustus Taavetist ja Goljatist. Loen salmid 36 ja 37. Su sulane on nii hästi lõvi kui karu maha löönud. Ja see vilist, see ümber lõikamatu, saab olema nagu üks neist, sest ta on teatanud elava Jumala väehulki. Ja Taavet ütles, küllap Issand, kes mind on päästnud lõvi ja karu küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest. Siis ütles Saul Taavetile, mine ja Issand olgu sinuga. Taaveti julgus ja oskused, mida ta karjasena omandas, kaitstes lambaid karu ja lõvi eest. See on see sama julgus ja need samad oskused, mis aitasid tal hiljem võita Goljatit. Teadmised ja oskused, mis tunduvad kohati väga tavapärastena, võib kujuneda oluliseks fundamendiks millelegi suuremale hiljem Jumala riigi töö tegemisel. Esimeses kirjas korintlastele 9. peatükis ütleb Paulus järgmiselt, loen salmid 20-22. Ma olen saanud juutidele juudiks, et võita juute, seaduse all olijatele, ehkki ma ise küll ei ole seadusealune, olen saanud seaduse aluseks, et võita seaduse aluseid. Seaduseta olijatele ma olen saanud seadusetuks, ehkki ma ise ei ole ilma Jumala seaduseta, vaid Kristuse seaduses, et võita neid, kes elavad seaduseta. Nõrkadele ma olen saanud nõrgaks, et võita nõrku. Ma olen kõigile saanud kõigeks, et igal juhul mõned päästa. Need salmid kirjeldavad seda, et Pauluse taust variserina, tema teadmised Iisraeli seadustest ja tema Rooma kodukantsus andsid Paulusele tegelikult unikaalse võimaluse ja oskused ületada teatud kultuurilised erinevused selleks, et viia sõnum evangeeliumist väga erineva kuulajaskonnani. Ehk siis ei pea olema pastor või omama akadeemilist haridust teoloogia alal selleks, et Jumal saaks inimest ära kasutada. Ja nendest jutuajamisest seal Rumeenias see tegelikult joonistus väga selgelt välja. Väga erineva tausta ja haridusega inimesed on leidnud Jumalat usaldades selle rolli, kus nad ehk muidu olla ei saaks. Olgu nad siis õppinud raamatupidajaks, lingvistiks või meditsiinitööd. Teine punkt, mis ma tahan välja tuua ja mille mõistmine minu arust oli sellest esimesest punktist isegi olulisem, puudutab seda, kus asukohas ja kuidas Jumal meid kasutada üritab. Apostlite tegude raamatu esimeses peatükis salmid 7-8 ütlevad järgmist. Tema aga ütles neile, ei ole teie osa teada aegu ja tunde, mis isa on iseenese meelevallaga seadnud, vaid te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni. Need salmid ütlevad meile, et kui püha vaim meid puudutab, või õigemini, et kui püha vaim puudutas neid apostleid tollal, et see ei tähenda, et kõik apostlid peaksid kohe mööda maailma ringi laiali jooksma. Et üks Rooma, teine Kreekasse, mõni Aafrika suunal ja paar tükki Aasiasse. Või nende esmane koht, kus olla tunnistajateks, oleks see sama Jeruusalem. See järel Juuda ja Samaariamaa ja alles siis tuleb edasi liikuda kaugematesse ja kohtadesse kuni ilmamaa äärteni. Ja Markuse 5:18-19 ütleb, ja kui Jeesus oli paati astumas, siis mees, kes oli olnud kurjast vaimust vaevatud, palus, et ta võiks jääda temaga. Ent Jeesus ei lasknud teda jääda, vaid ütles talle, mine koju omade juurde ja kuuluta neile, mida kõike Issand sulle on teinud, et ta sinu peale on halastanud. Siin on lugu sellest, kus Jeesus on just teinud imeteo ja vabastanud mehe suurest hulgast kurjadest vaimudest. Ja see vabastatud mees soovib Jeesusega kaasa minna ja teda saata nii nagu Jeesuse süngrid Jeesust saatsid. Aga Jeesus lükkab selle palve tagasi ja ütleb talle, et mine koju omade juurde ja kuuluta neile, mida kõike Issand sulle on teinud. Ehk siis ta jätab selle mehe tegelikult evangeliseerima piirkonda, kus tollal elas ka suur hulk mitte juute ja rõhutab selle mehe isikliku kogemuse jagamise tähtsust selles piirkonnas. Miks need kaks jutustust siin kohal on relevantsed? Et nii nagu need missionerid, kellega mul seal Rumeenias oli võimalik kohtuda, ei alustanud neist keegi oma teekonda kaugetes maades, vaid nende missioni põld algas kodu lähedalt. Oma pere, sõprade ja kogukonna keskel. Just see on see keskkond, kus me tegelikult saame õppida tundma Jumalat, kasvatada oma usaldust tema vastu ja kogeda Jumala juhtimist väga praktilisel viisil. Ja samuti need inimesed, kes olid käinud kuskil mujal kaugemal ära või siiani käivad ja teevad mingisugused missioni projekte, keegi neist ei müünud ära oma maja ja autot kohe pärast vastava idee tekkimist. Et mul täna tekib idee ja nädala pärast ma olen juba kuskil Lõuna-Ameerika vihmametsade keskel koole ehitamas või Aafrikas piiblitunde andmas. Vaid selliste elumuutvate otsusteni jõudmine võttis päris palju aega. Ja nad ise ka tegelikult rõhutasid seda, et on vajadus alustada oma kodukonna keskelt, et olla tunnistuseks koha peal, oma külas, oma linnas, oma piirkonnas. Ja huvitav oli see, et üks härra, kellega mul õnnestus ka tegelikult intervju teha, kes on nüüd juba üle 20 aasta teinud missionitööd Kuubal, siis tema lugu oli tegelikult väga huvitav selles suhtes, et see töö, mis tema alustas oma selles väikses linnas, kus ta elas, ja see grupp inimesi, keda ta oma selle missionitööga õnnestus kokku koondada, et tegelikult see grupp inimesi oli see hulk inimesi, kes aitasid seda tööd Kuubal väga palju edasi viia ja kellega ta tegi väga suurel hulgal missionireise Kuubale. Ja mõnes mõttes sellepärast ma valisin ka tänase teemasalmi selle mõtiskluse jaoks, mis ütleb, et tubli sa hea ja ustav sulane. Sa oled olnud ustav visku üle, ma panen su palju üle. Eks siis kuigi paljud meist võivad unistada suurtest ja kaugetest missioniprojektidest, siis tõeline usaldus ja kuulekus Jumala ees algab just väikestest ja igapäevastest asjadest, ja seal kohas, kus me praegu oleme. Et need, see loetud salm ütleb, siis kui Jumal kutsub meid esmalt olema ustavad pisku üle, enne kui ta saadab meid suurtematele ülesannetele. Ma loodan, et meie palveks oleks, et me võiksime olla ustavad nendest väikestes asjades. Et see, mis meile praegu on usaldatud, siin, et me võiksime selle kaudu õppida Jumalat tundma oma igapäevastes tegemistes ja tegelikult Jumal teab täpselt, millal ja kus meid suurtematele ülesannetele kutsuda. Minu konspekt sai siin kohal otsa, aga ma tahaks siia veel ühe väikse nii-öelda refereeringu teha ühest jutuajamisest. See oli üks ameeriklane, kes ka tegelikult müüs ära enda Porsche, oma elumaja, oma suvila ja veetis paardist aastat kuskil Guyana metsade vahel missionitööd tehes. Siis tema tegelikult ütles nagu väga hästi, et esiteks see otsus minna, see ei tulnud üleöö, see ei olnud lihtne. Ja teisest küljest see töö, mida tema seal tegi, et Jumalal on tegelikult vaja väga erinevaid inimesi ka sellistes kaugedes kohtades töötamiseks. Sest et need inimesed, kes ütleme kirikut või kooli ehitavad, need ei sobi võib-olla hiljem tegelema piibliõpetamisega. Ja need inimesed, kes tulevad siis võib-olla paar aastat hiljem selleks, et pidada neid piiblitunde, need ei pruugiks saada hakkama selle ehitustööga seal kuskil vihmametsade keskel. Ja tema ütles, et tema mentor ka talle juba varasest ajast saadik, enne kui ta hakkas neid erinevaid missionireise tegema, ütles, et oluline on fokusseerida tegelikult või alustada kohalikust tööst, enne kui sa lähed välja teisi kuskil kaugemale midagi tegema, sest et kui sa lähed kodust välja, siis sellistes kohtades väga palju tööd ja tegemis on tegelikult usupõhised. Et sul ei ole millestki muust kinni hoida peale selle, et Jumal on sinuga kaasas ja Jumal saadab sind. Amen.